Bratři a sestry, vítám vás na dnešní biblické hodině, vás tady v sále i vás, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu. Dnes se k nám zřejmě na biblické hodině též připojili naši bratři a sestry v Bohumilicích, tak pokud tomu tak je, tak je velice zdravíme a jsme rádi, že jsou i v této chvíli takto s námi spojeni. Zahájíme písni číslo 18, Zpívejte Pánu nové písně. My žel tedy kvůli rouškám sice zpívat oficiálně můžeme, ale s rouškou, že to asi není to nejlepší, to víme. Tak pokud si budete pobrukovat, tak to vůbec nevadí, nebo nějakým způsobem se připojíte. Píseň číslo 18.
Thank you.
před modlitbou budu číst z žalmu 119. od 57. verše. Žalm 119. Pravím, Hospodine, ty jsi můj úděl, držím se tvých slov. O schovivost tě prosím celým srdcem, smiluj se nade mnou, jak jsi řekl. Uvažuji o svých cestách, k tvým svědectvím obracím své nohy. Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. 63. verš. Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží. Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná země. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Tolik slova žalmu. Stišíme se v modlitbě k Pánu Bohu, kdo může povstat. Prosím, tak povstaňme. S velikou vděčností se přidáváme k tomu vyznání žalmisty a vyznáváme, Hospodine, ty jsi můj úděl, ty jsi náš úděl. Ty jsi se ujal našich životů a ty jsi dal našim životům tu správnou cenu a hodnotu. A tak i v této chvíli se chceme držet tvého slova, obracet k němu svoji mysl, abychom tak i jako žalmista mohl na základě tvých svědectví podle toho i jednat a chodit. A tak chceme i dnes slyšet to živé slovo, kterým se pro nás stal Pán Ježíš. A chceme se i z jeho slov učit žít a rozumět i životu, který prožíváme. A tak prosíme, Duchu Svatý, ty sám nám otvírej písma, abychom je slyšeli k našemu potěšení i napomenutí, vyučení a vzdělání, tak, abychom mohli v těch dalších dnech žít tvým slovem. Děkujeme ti za to, že jsme tvým dílem, náš sbor, a děkujeme za to, že se můžeme počítat k tvému lidu, který se schází po celém světě. A tak se i přimlouváme nejenom za náš sbor, za naši církev, ale prosíme za celý tvůj lid, aby si se k němu přiznával, aby si se zastával těch, kteří prochází různými zkouškami a utrpením. Prosíme i za celý náš národ, aby si se i nad ním smiloval a dal, aby se ještě mnozí mohli k tobě, Pane Ježíši, obrátit. Prosíme tě i za všechny nemocné, kteří i v našem sboru jsou a kteří jsou obtíženi i svým věkem, i k ním se prosíme skláněj a navštěvuje ty sám v jejich samotě, aby se mohli tebe pevně uchopit. A tak na tebe očekáváme ve všem, i v této chvíli. Amen. Posaďte se, prosím. Dnešní oddíl Evangelia je z 10. kapitoly Matoušova Evangelia, kde čteme od 16. do 25. verše. Je to vlastně pokračování té řeči Pána Ježíše, kterou vysílá ty své učedníky. A v té první fázi je posílá k těm ztraceným ovcím, především z izraelského lidu. A teď vlastně tyto verše popisují ten další život, životní příběh učedníků, kteří se dávají Pánem Ježíšem vyslat. Takže Matouš 10. kapitola od 16. verše, kde Pán Ježíš říká: Hle, Já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Dějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům. Ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Žák není nad učitele, ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď. Tolik z Evangelia. A ta další píseň je píseň číslo 251, Sám Bůh veď rozum náš. Píseň číslo 251. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, ten dnešní oddíl, vlastně tím 16. veršem, začíná ta další část té řeči Pána Ježíše a vidíme, že tam ta atmosféra se naprosto mění, protože v té první části toho vyslání byl víceméně dobrovolný pohyb z místa na místo, ale v té druhé části, kde Pán Ježíš mluví o tom dalším působení svých učedníků, najednou slyšíme o různých úskalích. Budou zde převládat jako slova, dávejte si pozor, buďte opatrní, ale nemějte strach, nedělejte si starosti, jak to dopadne. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. A ta atmosféra, ta změna způsobu i vyjadřování začíná vlastně na zdánlivě nemožném výroku Pána Ježíše. Dalo by se říct, že toto překvapující tvrzení předznamená celý ten další zbytek jeho řeči. Především tedy Pán Ježíš vysílá učedníky jako ovce mezi vlky. A zde je hned vlastně několik takových těch našich zažitých obrazů a představ postaveno na hlavu. Jestli si vzpomeneme ještě na to, jak končí ta 9. kapitola, kde Pán Ježíš vidí ten izraelský národ jako ovce bez pastýře, tak bychom se mohli domnívat, že tedy Pán Ježíš vysílá ty své učedníky jako pastýře mezi ovce. A dokonce i v tom začátku toho vyslání, v tom 6. verši, se objeví, že je posílá k ovcím, a sice ztraceným ovcím, které na pomoc čekají. Ale nikdy tam neřekne, vy jste pastýři, ale teďka najednou to velice jasně zazní, vy nejste pastýři, nýbrž vy jste také ovce. Vy jste jako ovce, jako ti ostatní. To zvláštní pro nás je ovce mezi vlky. To znamená, že i ty ztracené ovce se občas mohou chovat jako vlci. Když tady jde o to jejich misijní poslání, tak bychom možná mohli s jistou nadsázkou sáhnout po tomto obraze, ale obráceně. Dovedeme si představit, co způsobí vlk mezi ovcemi, jak to vypadá, když někdo vyšle vlky mezi ovce. Ale hned si musíme ujasnit a uvědomit, že takhle ta misie Pána Ježíše nevypadá. Žel v dějinách takto někdy ta misie jako vlci mezi ovcemi vypadala, když se jednalo o násilné podmaňování a obracení celých národů kdysi, ale možná, že někdy se setkáváme i s takovou agresivní misí, kde máme někdy pocit, že na nás útočí hladoví vlci. Tak v takové misi asi není něco v pořádku. Naopak, Ježíšovi učedníci mají oslovovat svou bezbraností. A hned na to navazuje dalším, buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelcní jako holubice. Ta situace ovcí mezi vlky pro tu situaci ovcí mezi vlky dostávají další pokyn a zase bychom řekli, je poněkud podle nás rozporuplný. Buďte tedy obezřetní nebo protřelí, chytří, podezíraví jako hadi a současně bezelstní, až naivní jako holubice. Už v první církvi církevní otcové se snažili tento zdánlivý rozpor nějak vysvětlit, zmírnit a vykládali to tak, že buďte jako hadi, kteří včas utečou před pronásledováním, ale zároveň bezelstní jako holubice, pokud by šlo o to zapřít Krista. A tak se i v první církvi z toho vytvořilo takové pravidlo, utéct před pronásledováním někam jinam do bezpečí, to je v pořádku. Ale zapřít Pána Ježíše to v pořádku není. Tak i tento výklad je takovým, sice poněkud to zužuje, tento výrok Pána Ježíše, obezřetní, chytří jako hadi a bezelstní jako holubice je v napětí. Ale přece jenom v tom může být určitý soulad. Možná pomůže, když si to obojí řekneme i z protiklady. Tedy buďte chytří jako hadi, to znamená, nebuďte hloupí. A buďte bezelstní jako holubice, to znamená, nebuďte lstiví. Buďte tedy jako hadi v tom, že prokouknete úskoky a zorientujete se v situaci, ale ve svém jednání buďte bezelstní. Tak bychom to tomu, myslím, mohli v takovém tom širším pohledu i rozumět. A verš 17. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat. Je to poměrně zvláštní, že tady jsme slyšeli několik takových přirovnání z říše zvířat a po všech těch vlcích, ovcích, hadech. Je trošku ironie v tom, že skutečně pozor si musíme dávat na lidi. Skutečně nebezpeční jsou lidé, budou vás soudit a odsuzovat v synagogách. A tato první fáze vlastně tohoto pronásledování předpokládá ještě to židovské prostředí. A to pohanské prostředí přijde až v tom následujícím verši. To charakteristické v tomto je to sloveso budou vás vydávat. A tady vidíme zase ten posun k tomu doposud dobrovolnému vlastnímu pohybu těch vyslaných učedníků nebo misionářů. Zde přistupuje další, nedobrovolný. Ale tedy budou vás vydávat. Ale nicméně i tímto způsobem se bude evangelium šířit. I tam, kam by se tito lidé za normálních okolností nedostali. Je například před krále. Je ovšem zvláštní, že vlastně i tady pán Ježíš už do jisté míry předbíhá tomu, co se bude dít, a on bude tím prvním, kdo bude vydán a bude bičován a bude předveden před vladaře. A to bude v tomto vyprávění evangelisty Matouše až o nějakých 17 kapitol dále. A stejně i učedníci budou překvapeni to, co se tam tady bude odehrávat. Verš 18. Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A toto slovo národům můžeme stejně tak dobře překládat jako pohanům. A to jsou zase i ta místa, kam by se tito misionáři jinak jen tak nedostali, ale ti vládci a králové si je sami přivedou a nebudou vlastně tušit, že tím napomáhají misii. A tady vidíme, že ta řeč pána Ježíše má daleko širší záběr, že se netýká jenom té skutečnosti, ve které jeho učedníci jsou, že na začátku toho vyslání pán Ježíš říká, na cestu pohanů nechoďte, a zde už tu přítomnost těch vyslanců pána Ježíše v pohanském prostředí předpokládá. V té době ty židovští, v této situaci židovští vládci a králové to být nemohou, protože oni v té době měli na nejvýš jednoho, a to byl Herodes Antipas, a ten nebyl vůbec král, byl to spíš takový králík, a oficiálně byl tetrarch, a to znamená, že byl jeden ze čtyř členů rodiny, kteří si rozdělili to království Heroda Velkého. Ale tady i pán Ježíš jasně říká, že budou vysíláni nebo budou vydávat svědectví před vládci a králi, tedy pohanskými. Verš 19 až 20. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit. Neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Toto pravidlo, nebo popis té situace ukazuje, že když budou v té krajní situaci toho vydání a vyslýchání a podobně, že tady nejde o nějaké, aby si připravovali nějaké přesné věroučné vyjádření nebo aby měli nějaký souvislý a krásný projev. Vlastně ti učedníci už promlouvají jenom sami svou přítomností. Jde o jejich postoj. A zase tam není nějak do popředí dáváno, i když tam jistě je nějaké osobní hrdinství, ale je tam řečeno, bude vám dáno, co máte mluvit. Není to z vaší vlastní síly. A vlastně v tom závěru to řekne, nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Tedy i toto spojení s Bohem, s nebeským otcem v těchto mimořádných situacích je, že oni tam nemají něco dokazovat sami sobě ani nikomu jinému, ale že nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Verš 21. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Tady do té situace popisu šíření vlastně evangelia vstupuje rodina, rodinné vztahy. Pán Ježíš samozřejmě, jak to můžeme sledovat v průběhu evangelia, není určitě nikdy proti rodině jako takové. A našli bychom celou řadu příkladů, jak se té rodině staví samozřejmě kladně. Například, jak se pán Ježíš zastává rodičům, vůči kterým by dospělé děti zneužili zbožně vypadající právnické kličky a nechali je bez pomoci. Tak to je v 15. kapitole. Matouš si to všímá, jak pán Ježíš říká, a proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku. A kdo zlořečí otci a matce, ať je potrestán smrtí. Takže tady pán Ježíš jasně se staví na ty boží normy, ale kritizuje to, co si oni vymysleli. Vy však říkáte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar. Ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Tak to je jenom malá ilustrace toho, že tedy pán Ježíš určitě se staví za rodinu a chce, aby byla v pořádku a aby ji lidé nedeformovali. Na druhou stranu zase z řady výroků je zřejmé, že království nebeské a následování království nebeského je důležitější než klid v rodině. A může přinášet i názorové rozdělení, že si i lidé v rámci rodiny přestanou rozumět. A vlastně v té 10. kapitole zanedlouho budeme číst, nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj, nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč, neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mě, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc než mě, není mne hoden. Tak tady je to řečeno, co i ta zvěst Pána Ježíše bude přinášet. A pokračuje v tom 21. verši našeho textu. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připravuje o život. A tady tento výrok vlastně popisuje něco velice, velice nedobrého, to udavačství mezi nejbližšími, vydá bratr bratra, otec dítě. Tedy to udavačství mezi nejbližšími a i když ta situace nastane až za nějakou dobu, ale dá se předpokládat, že nebo řada badatelů podle toho, jak je tady použita ta rodinná terminologie, že se asi předpokládají, že se to týká té pronásledování křesťanů v rámci židovství. Ale myslím si, že jistě to může být ta první fáze, ale že patrně to nastane i později, kdy třeba může jaká třeba pohanská rodina udat někoho ze svých křesťanských nebo obrácených příbuzných. A vlastně už v této řeči jakoby Pán Ježíš až směřuje k závěru dějin až do k příchodu k druhému, teda jeho k druhému jeho příchodu. 22. verš. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. I tady vlastně pokračuje až taková ta atmosféra posledního času, kdy vystydne láska mnohých, případně atmosféra dob, které se v poslední době dějin podobají. Ale že i když to patří k závěru dějin, je tady i naděje, že ty všechny hrůzy, jakým je tady pronásledování, udavačství, nedůvěra, i ten rozklad vztahů mezi nejbližšími má svůj konec a krátký dech a jenom je třeba vydržet. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 23. verš, když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného, amen pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Tento motiv vlastně už zazněl, jak jsme si pověděli, v té první části té řeči Pána Ježíše, který posílá své učedlníky k těm izraelským ztraceným ovcím do izraelských měst. Vlastně tam, jak mluvil o tom setřesení prachu s nohou, když je někde nechtějí, tak je to tady podobně, když vás někde nechtějí, jděte jinam, je dost práce jinde, když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Tady to je už takové drsnější. V tom prvním případě ještě vlastně odcházeli v podstatě dobrovolně, ale tady už je důsledek, teda důvodem k tomu odchodu je pronásledování. Otázky tady vzbuzuje to, ten pán, výrok Pána Ježíše, že nebudou hotovi se všemi izraelskými městy do příchodu syna člověka. Někdo to vykládá, že to znamená brzký příchod Pána Ježíše. Ale to nemusí znamenat brzký příchod. Ale budete chodit z místa na místo, budete utíkat z místa na místo a to bude vlastně až do konce. že v tento pohled je, myslím, spíš, který vystihuje to, co tady Pán Ježíš pověděl. Že to pronásledování a ten odchod z jednoho místa na druhé, že to bude vlastně v té misii, v Božím lidu, že to tak bude do konce. A to nezmění, i kdyby ten konec přišel až za dlouho. A pokud budeme to chápat, že ta misie je omezena na ty ztracené ovce izraelské, ale na konci evangelie pak slyšíme, že ti kazatelé evangelia, učedníci mají jít ke všem národům. A je to zvláštní, že apoštolé mají vyrazit ke všem národům, k misi do celého světa, a přitom až do příchodu syna člověka nebudou hotovi s tím prvním, s tou vnitroizraelskou misí. A to ukazuje na to, že Matouš si všímá, a jemu hodně záleží na tom jeho lidu, a že i to vyslání učedníků ke všem národům neznamená, že ty ztracené ovce izraelské už navždy pominou. Ale je to úkol, který je vlastně až do konce času i v rámci Božího lidu Izraele. A na závěr už ty dva poslední verše. Žák není nad učitele, ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvou Belzebulem, čím spíše jeho čeledi. To jméno Belzebul znamená doslova pán příbytku. A bylo to jedno z označení satana, ďábla, Beliála. V tom výroku Pána Ježíše je taková vlastně slovní hříčka, protože ten hospodář, doslova pán domu, a ten Belzebul, pán příbytku, to vypadá jako synonyma i v tom řeckém textu, ale to jedno, ten hospodář, tedy pán domu, to známe jako označení Boha, hospodář, hospodin, a to druhé je opis pro ďábla. I v tomto zazní takový nový motiv, kde jsou učedníci srovnáváni s pánem Ježíšem. My jsme si pověděli, že když pán Ježíš posílá učedníky, takže oni vlastně zvěstují a dělají to, co dělal doposud jenom pán Ježíš. Viděli jsme si, že vyjímá vyučování, ale jinak ty všechny projevy služby Pána Ježíše nesly stejnou charakteristiku, byla služba těch učedníků. Ale v této druhé části, kdy se mluví o úskalí té služby, zrazování, vydávání na smrt, nepochopení od nejbližších, bičování a předvádění před vladaře, je toto vlastně už všechno předpovězeno i učedníkům. Ale patří to v první řadě o Pánu Ježíši samotném. Dokonce i to obvinění, že on se spolčil s nečistými silami, vlastně zaznělo už i o Pánu Ježíši. My jsme si to říkali v té 9. kapitole, kdy Pán Ježíš uzdravil němého člověka posedlého zlým duchem, a farizové to hned komentovali: ve jménu knížete démonů vyhání démony. A pán Ježíš tím, když pověděl, když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď. Pán Ježíš tím říká, nečekejte, že to bude u vás něco jiného. I když jeho, tedy hospodáře, nazvali Belzebulem, že to bude platit i pro ty jeho následovníky. Dostáváme se k závěru s tím, že toto varování poslední v této části vlastně nám v něčem připomíná to, s čím musel už zápasit například apoštol Pavel v tom korinském sboru, kde mu někteří z tohoto sboru vyčítali, že má neustále problémy, že ho někdo pořád soudí, zavírá a pronásleduje. A vlastně někteří z toho korinského sboru říkali, protože ten, kdo uvěřil, by měl být všestranně úspěšný člověk. Ale Pavel jim namítá, že právě ten, kdo Krista následuje, bude mít i obdobné problémy jako Pán Ježíš sám. A já přečtu několik veršů z toho prvního listu Korinským ze 4. kapitoly, kde se Pán Ježíš, teda kde apoštol Pavel o tomto vlastně píše. 1. Korinským 4, budu číst od 3. verše. Mně na tom pramálo záleží, abych dostal posudek od vás nebo od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám o sobě úsudek nepronáším. Proto o nikom nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán. Ten také vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách a objasní tajné lidské úmysly. A teď jakousi trošku ironií pokračuje v tom verši 8. Už máte všeho dost na duchovní dary, jste už bohatí, už jste se dostali do nebeského království. My však dosud ne. Tedy takto se představovali ti někteří křesťané na rozdíl od Pavla. A on tam potom píše od 9. verše. Tak se mi všechno zdá, že nám apoštolům vykázal Bůh poslední místo, jako bychom byli odsouzeni na smrt. Stali jsme se podívanou pro svět, anděli i lidi. My jsme blázni pro Krista, vy však křesťané, rozumní. My jsme slabí, ale vy jste silní. Vy jste ve vážnosti, ale námi se pohrdá. Ještě i teď trpíme hlad a žízeň, nemáme se do čeho obléci, jsme stále nemocní. Honí nás z místa na místo. Lopotíme se prací vlastních rukou. Tupí nás. A my jim přejeme všechno nejlepší. Pronásledují nás. A my to trpělivě snášíme. Pomlouvají nás a my pro ně máme jen pěkná slova. Jsme jak odpadky, které lidé odhazují. Všichni námi pohrdají, a to ještě i teď. Nepíšu to, abych vás zahanbil, ale napomínám vás jako svoje milované děti. A vlastně apoštol Pavel pak v závěru svého života píše Timoteovi, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Tak i toto, myslím, to takové to dotažení té řeči Pána Ježíše i do toho života apoštola Pavla nám ukazuje, že i následovníci Krista, jakkoliv prožívají boží požehnání, tak i toto požehnání může přinášet do našich životů různé těžkosti. A to není znamení nějaké neúspěšnosti nebo selhání, ale i apoštol Pavel říká, víru jsem zachoval. A tak i to nech nás povzbudí k tomu následování Pána Ježíše, že i ty mnohé těžkosti nás mohou dostat tam, kde se evangelium ještě nedostalo a že se můžeme dostat na místa, kde můžeme být svědky to, v čem žijeme a z čeho žijeme. Já jenom jsem se to uvědomil, že Samozřejmě zdaleka se nemůžu srovnávat s apoštolem Pavlem, ale uvědomuji si, že i tou mojí nemocí a těmi zdravotními problémy já jsem se dostal k lidem, ke kterým bych se v životě nedostal, od profesorům na klinice až po úplně obyčejné lidi, a těm se dostalo i svědectví evangelia. Takže i tady vidím, že i tuto situaci, která není lidsky příjemná, Pán Bůh použil i k šíření evangelia do míst, kde se evangelium asi běžně nezvěstuje. A tak buďme v tomto, se učme i apoštola Pavla, abychom ten svůj život bojovali, ten dobrý boj, a abychom víru zachovali. Vlastně v tom i odpovíme tou modlitbou té písně, nebo tou prosbou, vzácný dar svůj, živou víru, píseň číslo 250. Taky ten text, když ho budeme sledovat, vyspívejme ho ve svém srdci jako prosbu, abychom byli těmi následovníky Krista tam, kam nás posílá. Píseň číslo 250. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaňte. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty Boží syn si se stal synem člověka a ponížil si se a prošel si tím vším těžkým pro naše vykoupení, pro naše spasení. A tak nám dej sílu k tomu, abychom i tím těžkým, co v životě prožíváme, abychom tím šli s tebou a s tvojí pomocí, abychom i my víru zachovali a aby si nám dal příležitosti k tomu, aby ty sám si je připravil, abychom mohli být tvými svědky tam, kam si nás postavil, kde nás chceš mít jako své vyslance. A sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke všemu, každému dobrému činu i slovu. Amen. Posaďte se. Ze zborových oznámení připomínám, že v pátek 11. června se opět sejdeme ke společnému online setkání ve 20 hodin. Tématem bude začátek 55. kapitoly Izajášova proroctví. Je to vlastně text kázání, který bude příští neděli, Izajáš 55, 1 až 5. To vlastně tématem toho nedělního kázání je Boží pozvání a naše odpověď na něj. Jak rozumíme a jak se můžeme někdy i bránit tomu Božímu pozvání. Takže Izajáš 55, 1 až 5. V neděli 13. června nám Božím slovem poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Liturgii povede bratr Tomáš Nikodým. To téma už jsem pověděl, je to Boží pozvání podle Izajáše 55, 1 až 5. V neděli budeme mít taky takovou radostnou událost, bude požehnání malé Barborky Pirochtové. Tak se těšíme, že můžeme vyprosit dalšímu dítěti Boží požehnání. Ta osobní účast na bohoslužbách je možná pro 60 osob. Není to ničím jiným omezeným než tím počtem, tak prosíme, kdo počítáte s účastí, abyste se zapsali do té webové tabulky na stránkách našeho sboru, případně zavolali sestře kancléřce Lidii na sborovou kancelář. V sobotu 19. června proběhne v Praze konference Církve bratrské. Podklady pro jednání, včetně podrobné zprávy o naší církvi za loňský rok, jsou k nahlédnutí na webových stránkách sboru v sekci pro členy. Připomínám, to modleme se i za toto setkání, jednání, protože se bude volit i rada na další období. K tomu již zvolenému předsednictvu rady se bude dovolovat dalších 6 členů rady, tak modleme se za to, aby se tam mohla i uskutečnit Boží vůle v té volbě konference. Opět máme možnost objednat pomůcku denní čtení na rok 2022 za zvýhodněnou cenu 60 korun. Pokud máte zájem, kontaktujte sestru Křipačovou nebo se zapište do tabulky na nástěnce. Tak to je z oznámení všechno. Na závěr píseň 297 Má Kristus klíč mých dalších dnů. Píseň číslo 297.